Dëgjuste e nderuar, muaj gusht i këtij viti dhe muaj shtator për kishën katolike në përgjithësi e mënyrë të veçantë dhe plot, do thosha, emocion, krenari, por patjetër edhe pasuri shpirtërore ka qenë për shqiptarët, mënyrë të veçantë për besimtarët katolik shqiptar. Pse? Sepse në muajin gusht e pikërisht me 26 gusht kemi kremtuar 100 vjetorin e lindjes të Selumës Nën Teres Gonxhe Bojagjiut, themeluses e misionareve të dashurisë. E me 5 shtatorin e kaluar kremtuam 13 vjetorin e kalimit e saj në Amshim, ndrimin e jetës, por në të njëjtën datë edhe festen kishtare liturgjike që kisha e kremton çdo vit. E në gjitha nivelet në trevat shqiptare, nga Shqipëria te Kosova, Mali i Zi, Maqedonia, janë mbajtur kremtime shpirtërore, liturgjike, fetare, takime e përkujtimore, ceremoni përkujtimore nga ana e institucioneve shtetërore dhe e organizatave të ndryshme intelektuale apo thjesht kombëtare. Pas gjitha saj që është thënë, pas gjitha nismave që janë ndërmarë për ta kujtuar këtë gjigant të dashurisë së Zotit ndaj të varfërve, flasim me i peshqvendimes të Tirandursit, dominikanin ad imzot George Frendon, çfarë mbetet nga gjithë kjo figurë kaq e madhe, kaq aktuale, do thosha, sidomos për realitetin shqiptar, për besimtarët e përgjithësi, për çdo qytetar shqiptar.
Shumë mirë, Don David, të përshëndes edhe të gjithë dëgjuesit, dhe dëshiroj të them se kur ishim në komision në përgatitje për kremtimet e këti për vjetorit e veçantë, 100 vjet pas lindjes të lumes Tereza, kemi theksuar që duhet të jenë kremtimet gjithmonë duke patur parasysh nevojët baritore të popullit, do me thënë duke shmangur çdo pompozitet dhe të theksojmë mesazhe kryesore të Nën Terezes. Kemi në fakt përgatitur një 9 ditësh që është bërë në çdo famulli në muajin shkurt para festës e zojjes e Lurdit, që është edhe dita e të semureve, duke patur parasysh dashurinë e saj ndaj të semurëve. Atëherë kemi bërë këtë 9 ditësh në përgatitje për këtë kremtim, e pastaj më vonë kemi organizuar si kishe në Shqipëri, kemi organizuar një simpozium që ishte shumë interesant dhe kemi saktuar folës nga shumë vendet e ndryshme ku ka shqiptar, do me të njovetem nga Shqipëria, por edhe nga Maqedonia, Kosovë, Mali i Zi dhe nga Itali, Arbresh. Po, pra ishin të përfaqësuar shqiptar në shumë vendet e ndryshme në Europë. Pastaj edhe kemi bërë edhe një kremtim shumë të veçantë atë ditë kur atë ditë të përvjetorit, do me të me 26 gusht, si edhe me 5 shtator, që ishte edhe festa liturgjike saj, edhe pse si vjetë ishte ditë e djelë, ka është organizua një me shumë bukur, shumë veçantë në Prishtinë, Kosovë. Por si ke senti, çfarë mbetet tashti nga këto kremtime? Ne, si kam thënë, kemi theksuar mesazhe shpirtërore, që si pas mendimet tim janë i pari është, duke vlerësuar punën e saj, punën e Nën Terezes. Le të pyesim, pse ka bërë atë punë? Sepse nuk mund të vlerësojmë punën e saj e të themi sa ka punuar, pa pyetur pse ka bërë këtë punë. Ka bërë këtë punë sepse besonte. Dhe pra edhe me motrat e saj ka theksuar rolin kontemplativ e jetës e tyre, do me thënë bashkimin me Zotin, që është si tha i vetë, unë jam hardhia, ju jeni shërmendet, vetëm të bashkuar me mua mund të jep një fritë, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. E Lumja Terezë ka kuptuar këtë fjalë të Jezu Krishtit dhe e ka treguar në jetën, në tërë jetën e saj, dhe e ka shpallur murgeshave, motrave të saj. Së diti, mesajë di, është digniteti i pasvendësueshëm të njeriu, të çdo njeriu. Sepse çdo njeri është i krijuar në për gjasrimin e Zotit. E atëherë Nën Tereza na kujton se çdo njeri ka të drejtë për dashurin ton, për shërbimin ton, për respektin ton. Sepse në fytyrën e çdo njeriu, pavarësisht nga besimi, nga ngjyra, nga klasa sociale, nga fisi, po, tek fytyra e çdo njeriu duhet të shohim fytyrën e vetes Zotit.
Im Zot George Frendo, unë ju falenderoj e pikërisht kjo mendoj që është me vend, sepse ajo që Nën Tereza bëri, ajo që Nën Tereza arriti dhe që ne e shikojmë pikën kulmore të arritjes së saj, mbeti diçka jashtëzakonshme, por nuk duhet harruar piknisin e saj që është gjithmonë Krishti në kryqkam etje. Edhe Papa Benedikti 16 inziston, njeriu pa Zot, shoqëria pa Zot, kultura pa Zot, nuk mund sjell fryte që i shërbejnë njeriut, njeriut të çdo kombi etnie e feje, dhe pikërisht nga ky element i mbinatyrshmes, pra i hynorës në njerëzoren, që Nën Tereza duhet na lënë sigurisht që një impenjim e program jetë apo jo.
Ashtu, ashtu është. Dhe mund të citoj edhe fjalet e papës Pali VI. E njeriu mund të ndërtoj botën pa Zotin, por pa Zotin do të ndërtoj për shkaterrimin e vetë. Nën Tereza në kujton edhe këtë të vërtetë.
Ju falenderojmë pra.